Γραμματέα, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές σας φυσικά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Κυρία Γεροβασίλη, ας αρχίσουμε με κάτι που ανέφερε η κυρία Φόντερ Λάιν και αφορά τη φορολόγηση των υπηκερδών των εταιριών ενέργειας. Γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και στη χώρα μας γι' αυτό. Με ένα 33% αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι σε... τώρα γίνεται η συζήτηση αυτή. Και θέλω να σας ρωτήσω τι παραπάνω από αυτό θα μπορούσε να προτείνει κανείς, γιατί σας έχουμε ακούσει πολλές φορές να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα ως μείζον θέμα που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια που έχουμε.
Κύριε Δελατόλα, καταγγέλουμε από το χειμώνα την μη παρέμβαση, τη μη παρέμβαση του κράτους στα υπερκέρδη των εταιριών της ενέργειας. Καταγράφονται και είναι δημοσιοποιημένα νούμερα τα οποία είναι τρομακτικά, εξαιρετικά αυξημένα τα κέρδη των εταιριών, με προεξάχουσα τα κέρδη της πρώην δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, και καταγγέλουμε ότι είναι ένα στημένο καρτέλ ενέργειας στο οποίο δεν γίνεται παρέμβαση. Η παρέμβαση, εκτός από το βασικό μέτρο που προτείνουμε και το οποίο συζητείται και στην Ευρώπη, δηλαδή η τιμή του πλαφών, το θέμα του πλαφών, μιλήσαμε για υπερκέρδη και τη φορολόγησή του. Και μάλιστα σε επίσκεψη και στοιχεία τα οποία είχαμε και από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, δώσαμε στη δημοσιότητα και νούμερα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση. Όμως ξέρετε ότι πρέπει να, με το σωστό τρόπο να εκτιμηθούν και τα κέρδη, διότι όταν εμείς μιλήσαμε για 1,5 δις υπερκέρδη, η κυβέρνηση τα βρήκε 800 ευρώ, στο τέλος έμενε να εφορολογήσει περίπου 300. Επομένως έχει μια σημασία το πώς αξιολογεί κάποιος, το ποια είναι υπερκέρδη και αν σκοπεύει να βάλει όντως το μαχαίρι εκεί που χρειάζεται και όχι επιφανειακά να το αντιμετωπίσει.
Την αξιολόγηση την κάνει η Ρυθμιστική Αρχή, βέβαια.
Ακριβώς. Δεν την κάνουν τα κόμματα.
Προφανώς δεν την κάνουν τα κόμματα, αλλά προφανώς υπάρχει και διαφάνεια όσον αφορά το ζήτημα αυτό και κρίνονται όλοι. Προφανώς. Εμείς μιλήσαμε λοιπόν για ένα ποσό. Ας εκτιμήσουμε ότι ήταν λάθος από το νούμερο που λέγαμε εμείς, το 1,5 δις. Μέχρι 400 εκατομμύρια, ξέρετε, οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Ξέρουμε όλοι ότι ο τρόπος με τον οποίο κάποια εταιρεία μπορεί να εμφανίσει τα λογιστικά τα κέρδη και τις ζημίες, ξέρουμε όλοι ότι εδώ υπάρχει τρόπος να το δει κάποιος. Εν πάση περιπτώσει, ένα σημαντικό μέτρο, ναι, είναι η φορολόγηση των υπερκερδών. Απ' την άλλη όμως...
Πάντως εδώ μου στέλνει μήνυμα ένας ακροατής μας που λέει ότι είναι στέλεχος μιας από τις εταιρείες και μου λέει ότι μπήκαν ορκωτοί ελεγκτές και έκαναν τους ελέγχους.
Κοιτάξτε, δεν θα αντιδικήσω αυτή τη στιγμή...
Και όχι εκπρόσωποι των κομμάτων.
Αν το νούμερο αυτή τη στιγμή και για ποια εταιρεία αναφέρεται ο κύριος δεν ξέρω, εγώ σας μίλησα και για τα υπερκέρδη της πρώην δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, η οποία πρωταγωνίστησε όλο αυτό το διάστημα και στα υπερκέρδη, διότι δούλεψε με κριτήρια τα οποία δεν ήταν αντίστοιχα με τον πρώην κοινοφιλή χαρακτήρα της επιχείρησης. Και σήμερα δούλεψε μόνο με κριτήριο το κέρδος και δι' το υπερκέρδος. Αυτό λοιπόν, και γι' αυτό μιλάμε για σειρά μέτρων παρεμβάσεων και όχι μόνο τη φορολόγηση, ωστόσο επαναλαμβάνω είναι σημαντική η φορολόγηση των υπερκερδών. Θα δούμε πού θα καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα καταλήξει αυτό να αποτυπωθεί στη χώρα μας.
Πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κινήσεις, να πάρει μέτρα υποστήριξης των κοινωνιών?
Ένωση, ξέρετε, είναι κοινή διαπίστωση όλο αυτό το διάστημα ότι απέναντι στις πολλαπλές κρίσεις και μάλιστα σε όλη αυτή την έκρηξη των τιμών της ενέργειας και της ακρίβειας, στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Απ' την άλλη, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και εθνικές κυβερνήσεις. Και είδαμε κυβερνήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών να παίρνουν μέτρα και να ζητούν και εξαιρέσεις από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέω για την Ισπανία και την Πορτογαλία. όπου οι τιμές της ενέργειας είναι ανατριχιαστικά μικρότερες σε σχέση με τις τιμές στη χώρα μας, η οποία πρωταγωνιστεί στις αυξήσεις. Οι κυβερνήσεις λοιπόν υπάρχουν για να παίρνουν μέτρα εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποιες κυβερνήσεις το έκαναν.
Κυρία Γεροβασίλη, ναι. Να σας, μου λέει εδώ η ακροάτρια, η κυρία Νοτούλα, όπου τη βλέπω, ότι από το 1,9 δις που έδωσε το κράτος, σχεδόν το 1 δις ήρθε από τις εταιρείες. Το 33, και το ερώτημα είναι, αν το 33% από τα υπερκέρδη που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαρκεί για να τα 140 δις, δηλαδή αν θα φτάσουν για να αντιμετωπίσουν οι χώρες το πρόβλημα ή δεν θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν ούτε με 140 και θα πρέπει από τους κρατικούς
προπολογισμούς. Γι' αυτό μιλάμε και για διαρθρωτικές παρεμβάσεις, εκτός από τις παρεμβάσεις της οικονομικής στήριξης, με την έννοια ότι μπορεί κάποιος όντως να χρηματοδοτεί, όπως τώρα που η πολιτική της κυβέρνησης και της Ελλάδας είναι επιδοματική, παρά όλα όσα έχει πει εναντίον των επιδομάτων, που βεβαίως είναι αναγκαία σε έκτακτες περιπτώσεις. Απ' την άλλη, αν δίνεις τα χρήματα χωρίς να παρεμβαίνεις διαρθρωτικά, αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως θα πετάς μέσα σε ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο. Και το πρόβλημα είναι εδώ χωρίς να δίνεται λύση. Και αυτό το οποίο είπαμε και για τη χώρα μας, και εκτός από την φορολόγηση των υπερκερδών, σας μίλησα για το πλαφόν στις τιμές ενέργειας και επίσης για την δική μας πρόταση, όπως γίνεται και στην Ευρώπη, ξαναμπαίνει το κράτος ως διαχειριστής εταιριών ενέργειας, όπως η δική μας ΔΕΗ εδώ, που εν μέσω κρίσης ιδιωτικοποιήθηκε, που θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο. Και από την άλλη πλευρά, θα έπρεπε η Ευρώπη να σκεφτεί τις παρεμβάσεις στο χρηματιστήριο ενέργειας. Διότι δεν είναι δυνατόν σε μια τέτοια οξυμένη κατάσταση η τιμολόγηση να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος, πας περιπτώσει, διαρκώς φροντίζει το κέρδος και όχι το πώς θα στηριχθούν οι κοινωνίες. Και απ' την άλλη, βεβαίως, η Ευρώπη έχει και άλλες ευθύνες. Ευθύνες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη στάση της απέναντι και στον πόλεμο στην Ουκρανία, με την έννοια ότι εδώ, ξέρετε, μπήκαν και οι Ρώσοι. Ενάντια στον Πούτιν, ενάντια στην Ρωσία και ορθώς. Εμείς στηρίξαμε τις κυρώσεις, όπως ξέρετε, ως ένα διπλωματικό μέσο άσκησης πίεσης. Απ' την άλλη, θα πρέπει αυτές οι κυρώσεις να πέφτουν με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πλήττεται περισσότερο αυτός που τις επιβάλλει από αυτόν τον οποίο θέλεις να τιμωρήσεις. Και εδώ είδαμε την Ευρώπη κατώτερη των περιστάσεων. Σήμερα λοιπόν, που το θέμα είναι σύνθετο, υπάρχουν τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και τα μέτρα των εθνικών κυβερνήσεων.
Το πακέτο της Θεσσαλονίκης του Κυριάκου Μητσοτάκη, πώς το είδατε? Τι θα κάνατε διαφορετικά? Τι θα κάνατε περισσότερο?
Αυτό που έχω να σχολιάσω για το πακέτο, ως έτσι ένα από τα σημεία τα καθοριστικά, θα έλεγα ότι η ΔΕΘ ήταν ένα άδειο καλάθι για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και αυτό που λέγεται μεσαία τάξη στη χώρα μας. Καταδεικνύοντας και την υποκρισία στην κριτική που μας έκανε όλα αυτά τα χρόνια η Νέα Δημοκρατία, ότι παραμελήσαμε τη μεσαία τάξη, την υπερφορολογήσαμε και θα ερχόταν η Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει τα θέματα. Έχει αφήσει σήμερα.
Ήταν λάθος η κριτική αυτή. Ήταν λάθος η κριτική αυτή, γιατί εγώ σας έχω ακούσει να κάνετε και αυτοκριτική για το θέμα αυτό.
Κάναμε αυτοκριτική, βεβαίως. Τα μέτρα τα οποία θα προτείνουμε θα τα πει και το Σάββατο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως, όταν σήμερα δεν αναφέρεται λέξη για στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μαγαζιά
αυτό
κλείνουν,
δεν ακυρώνει τα 5,5 δις και τα επιδόματα. Κοιτάξτε, δηλαδή μην πάμε αφοριστικά.
Επειδή, δεν κάνω αφορισμούς.
Μισό λεπτό,
κυρία
Γεροβασίλη, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Είναι πράγματι το κομμάτι των μικρομεσαίων ένα ένα θέμα που ασκείται πολύ κριτική από
και
την πλευρά σας.
Και εκτός ταμείου ανάκαμψης, κύριε Βελατόλα.
Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι τα επιδόματα δεν είναι σε ένα βαθμό, δεν θα στηρίξουν.
Ξέρετε ότι και ένα ευρώ που δίνεται για τη στήριξη της κοινωνίας προφανώς είναι σημαντικό. Δεν μηδενίζει κανείς αυτό.
Σωστό.
Ωστόσο, όταν ερχόμαστε να συζητήσουμε ποια μέτρα θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικά, εδώ βρίσκουμε διαφορετικές λογικές. Δεν μπορεί να έχεις εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης όλη τη μεσαία επιχειρηματικότητα της χώρας και να μιλάς για στήριξη της μεσαίας τάξης, όταν τη μεσαία τάξη την οδηγεί σε αφανισμό.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Βεβαίως.
Κυρία Γεροβασίλη, θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά. Έχει άλλη μία ερώτηση ο κύριος Δελατόλας και μία εγώ. Έχεις, Αντώνη, ή όχι? Σε βλέπω χαμογελάς.
10 έχω.
10 έχεις. Πάμε.
10, ναι.
Πάμε τώρα πίσω στην συνέντευξή μας με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Και Αντώνη.
Να πάμε στα αμιγώς πολιτικά, κύριε Βασίλη. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη να χαρακτηρίζει ως τερατογέννηση ένα σχήμα που μπορεί να προκύψει, τουλάχιστον θεωρητικά μπορεί να προκύψει στις εκλογές, με μια συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Βαρουφάκη και ΚΚΕ. Θεωρείτε, πέρα από τα τσιτάτα αυτά, ότι είναι εφικτή μια τέτοια προοπτική, αφού η απλή αναλογική κακά τα ψέματα δεν δίνει τη δυνατότητα σε ένα κόμμα να γίνει αυτοδύναμο, τόσο αν πάρετε 50-1?
Από τη στιγμή που υποστηρίξαμε...
Δεν σας βλέπω πολύ αισιόδοξη για το 50-1.
Όντως, για το 50-1 δεν θα με βρείτε. Ωστόσο, ξέρετε ότι πιστεύουμε βαθιά στις κυβερνήσεις συνεργασίας και γι' αυτό ψηφίσαμε τον εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής, θεωρώντας ότι, ότι με απλή αναλογική μπορεί να υπάρχουν ισχυρές κυβερνήσεις και όχι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας περί της μονοκρατορίας ενός κόμματος. Το πιστεύουμε βαθιά και έχουμε απευθύνει από την πρώτη στιγμή πρόσκληση στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, αυτές που αυτοχαρακτηρίζονται ως προοδευτικές δυνάμεις, να ανταποκριθούν το κάλεσμα της ανάγκης για προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα αμέσως μετά τις εκλογές. Πιστεύοντας βαθιά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα, το θεωρούμε προϋπόθεση για να μπορεί η χώρα να έχει εκλογές και να έχει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Με σαφές προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πιστεύοντας ότι τα προοδευτικά κόμματα θα ανταποκριθούν στην εντολή που θα δώσει ο ελληνικός λαός μέσω της κάλπης.
Δηλαδή ο κύριος Κουτσούπας λέτε θα ανταποκριθεί? Αυτό μου λέει ο Νίκος στο διάλειμμα. Ρωτήσατε τον κύριο Κουτσούπα αν θέλει συνεργασία?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ο κύριος Κουτσούπας θα ανταποκριθεί, διότι έχουν διαπαγιωμένη αντίληψη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι δεν συνεργάζεται με αστικά κόμματα. Έχουν μια τελείως διαφορετική λογική. Επομένως, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας τι εννοούμε όταν λέμε κυβέρνηση συνεργασίας στη χώρα και ποιο σχήμα είναι πιθανό να συμβεί.
Η συνεργασία, κυρία Γεροβασίλη,
ότι θα χαρακτηρίσει ο Πρωθυπουργός τερατούργημα κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από την λαϊκή επιμεγωρία, προφανώς δεν τιμά τον Πρωθυπουργό αυτής της χώρας.
Η συνεργασία με τον Καμένο και το κόμμα του την προηγούμενη φορά,
ναι,
έχει οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια πολιτικά συμπεράσματα? Θέλω να πω, με βάση την εμπειρία αυτή, υπάρχει ένας άλλος τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται πλέον τα πράγματα?
Ξέρετε ότι η χώρα μας ήταν σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες και εξαιτίας κυβερνήσεων προηγουμένων ετών προς ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζηνικολάου.
Χωρίς αμφιβολία.
Και η χώρα μας βρέθηκε σε πολύ
μεγάλες ευθύνες και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Λοιπόν, όλη την ευθύνη της εθνικής ανάγκης εκείνη τη στιγμή, προφανώς κάναμε αυτό το οποίο ήταν εφικτό. Και είδατε ότι αυτή...
Εγώ όμως δεν ρώτησα αυτό, κυρία Γεροβασίλη. Εγώ ζητώ να μου πείτε αν εκείνη η εμπειρία οδηγεί σε συμπεράσματα για το μέλλον.
Βεβαίως. Νομίζω ότι ξέρετε έχουμε κάνει για ανοιχτή αυτοκριτική. Για πολλά
τα συμπεράσματα είναι να με το ξανακάνετε, μου φαίνεται. Αλλά δεν το λέτε, κύριε Γεροβασίλη.
Να σας πω κάτι, με τον κύριο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες μας χώριζαν βαθιά ιδεολογικά ζητήματα.
Όχι και τόσο βαθιά, γιατί οι μισοί βουλευτές του είναι σήμερα στελέχη σας.
Αυτό σημαίνει ότι κάτι συνέβη σε μια σύνθεση απόψεων εκείνο το διάστημα, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν είναι κακό. Λοιπόν, διότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να βρέθηκαν και σε εκείνο το χώρο και να είχαν και μια διαφορετική αντίληψη, η οποία σήμερα τους έφερε με σαφές προοδευτικό πρόσημο τοποθέτηση.
Τι ωραία που τα λέτε, τι ωραία που τα λέτε.
Μα έτσι είναι. Μα έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, όταν είναι ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα στη Νέα Δημοκρατία που λέγεται και αυτό, που καλείται και προοδευτική και φιλελεύθερη.
Δεξιός ήταν, δεξιός έμεινε.
Δεν ήταν δεξιός. Δεν ήταν δεξιός. Υπάρχει και η ακροδεξιά. Υπήρχε και ο Καρατζαφέρης, η οποία ήρθε η Νέα Δημοκρατία και τους ανθρώπους του Καρατζαφέρη τους έχει κάνει πρωτοκλασσάτους υπουργούς της κυβέρνησης. Δηλαδή, τι θέλετε να συζητήσουμε. Αν η κυρία Κουντουρά ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν,
πιάσατε μια ήπια μορφή τώρα.
Ορίστε.
Πιάσατε μια ήπια μορφή. Αλλά δεν είναι και το ζητούμενο. Κυρία Γεροβασίλη.
Είναι η κυβέρνησή μας και σήμερα Ευρωβουλευτή.
Εξαιρετική. Εξαιρετική.
Γι' αυτό είπα και
εξαιρετική η Κουντουρά. Εξαιρετική.
Γι' αυτό είπα και ήπια μορφή.
Γιατί δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί αυτό.
Κυρία Γεροβασίλη, πάνω στο ίδιο θέμα. Γιατί αυτά είναι το αύριο.
Να κλείσουμε, γιατί
σε πέντε μήνες έχουμε έξι εκλογές. Η σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ είναι ίσως. Μάιο-Ιούνιο θα έχουμε εκλογές. Το θέμα είναι ότι εξής, ότι με το ΠΑΣΟΚ, που τώρα τελευταία κάτι μέσω τουλάχιστον του θέματος των υποκλοπών υπάρχει μια καλύτερη επαφή, μαθαίνω. Υπάρχουν προοπτικές μια συνεργασίας, γιατί βάζει και προαπαιτούμενα ο κ. Ανδρουλάκης να μην είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Οπότε αυτό πώς θα ξεπεραστεί?
Προφανώς αυτές είναι απαντήσεις οι οποίες ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Βελατόλα, ότι δεν δίνονται μερικούς μήνες πριν τις εκλογές. Ωστόσο πιστεύω βαθιά ότι η κάλπη θα δώσει οδηγίες και προς το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και προς το ΠΑΣΟΚ κοινάλ.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά.
Ότι τα προοδευτικά κόμματα που σας είπα θα σεβαστούν τη λαϊκή συμμαχία.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Γεροβασίλη. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.